Tak dovolte mi, abych pozdravil všechny, které jsem nepozdravil. Všechny vás zdravím a přeji vám krásné nedělní už dopoledne, už ani ne tak ráno. A dovolte mi, prosím, abych přečetl ten dnešní text, nad kterým bych se chtěl zamýšlet spolu s vámi. A já se tam budu ještě vracet k některým textům, které jsou související. Tak tedy první královská 11. kapitola, pokud byste chtěli sledovat ve svých biblích, od 29. do 40. verše. V onen čas vyšel jednou Jarobeám z Jeruzaléma. Cestou ho potkal prorok Achiáš Šiloský, zahalený do nového pláště. Byli na poli sami. Achiáš uchopil nový plášť, který měl na sobě, roztrhal jej na 12 kusů a řekl Jarobeámovi, vezmi si 10 kusů. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Hle, já odtrhnu království z ruky Šalomounovi a tobě dám 10 kmenů. Jemu zbude jeden kmen ze všech izraelských kmenů kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil. To proto, že mě opustili. Klanili se Aštoretě, božstvu Sidonianů, Kémošovi, božstvu Moabců a Milkomovi, božstvu Amonovců. Nechodili po mých cestách. Neřídili se tím, co je správné v mých očích, mými nařízeními a právními ustanoveními, jako jeho otec David. Ale celé království mu z ruky nevezmu, neboť jsem ho ustanovil vladykou na celý život kvůli svému služebníku Davidovi, jehož jsem vyvolil a který mé příkazy a má nařízení dodržoval. Vezmu království z ruky jeho syna a dám je tobě, totiž 10 kmenů. Jeho synu dám 1 kmen, tak, aby mému služebníku Davidovi zůstalo planoucí světlo po všechny dny přede mnou v Jeruzalémě, v městě, které jsem si vyvolil, aby tam dal spočinout svému jménu. Tebe si však vezmu, aby skraloval nade vším, po čem tvá duše touží. Ty budeš králem nad Izraelem. Budeš-li poslušný ve všem, co ti přikážu, a budeš-li chodit po mých cestách a řídit se tím, co je správné v mých očích, a dodržovat má nařízení a má přikázání, jak to činil můj služebník David, budu s tebou a vybuduji ti trvalý dům, jako jsem vybudoval Davidovi, a dám ti Izraele. Pokořím tím Davidovo potomstvo, ale ne pro všechny dny. Šalomoun usiloval Jarobeáma usmrtit, proto Jarobeám uprchl do Egypta k egyptskému králi Šíšakovi a zůstal v Egyptě až do Šalomounovy smrti. Tolik tedy ten příběh, který by měl být základem pro to dnešní slovo. Když tady zpívala Barča tu úvodní píseň, já jsem si furt říkal, že musím pamatovat ty slova a s těmi ostatními písněmi se mi to trošku pomíchalo, ale bylo tam řečeno něco v tom smyslu, že když Pán Bůh každý den Pán mi sílu dává. A to je v podstatě, i to by se dalo vzít jako název toho dnešního slova. Možná, když mi Pán každý den dává sílu. Nebo poslušnost před Bohem je zárukou vítězství. To už je takové, bych řekl, bilancování toho dnešního příběhu. A my vlastně v tom příběhu čteme, o tom Achiášovi, který šel v novém plášti. Nevím, moc si nedokážu představit nějakého faráře, který si koupí nový kabát nebo košili, pak někoho potká a v nějakém hnutí mysli to roztrhá na 12 kusů a začne to dělit. A já bych asi něco takového neudělal, ale věřím tomu, že prorok Achiáš k tomu byl veden Pánem Bohem a tak se to stalo. A říká tomu Jerobeámovi, aby si vzal 10 kusů, protože takto praví Hospodin Bůh Izraele. Jehle, já odtrhnu království z ruky Šalomounovi a tobě dám 10 kmenů. Je to takový dramatický příběh docela. Možná to stačilo říct. Hle, toto praví Hospodin zástupů. Nemusel ten kabát trhat. Ale ono tu jde vlastně o roztržení Božího lidu. A někdy ten vjem, ten vizuální, spolu s tím slovem, které slyšíme, je mnohem takový podstatnější a obraznější, než jenom když se to řekne. Proč se to všechno děje? Muselo to být asi už hodně zlé a hodně špatné, když se Pán Bůh rozhodl roztrhnout Boží lid, zrušit jednotu, rozbít něco, co tak dlouho stavěl. Vždyť on vyvedl lid, svůj lid z Egypta. Uzavřel s ním smlouvu. 40 let s nimi putoval po poušti. 40 let je vyučoval. Nakonec jim dal zaslíbenou zemi. Dal jim vítězství v těch bitvách s těmi pronárody, které tam v té zemi žili. Vzpomeňte jenom na bitvu u Jericha. Dali jim svá požehnání, aby mohl Izrael žít ve svobodě a v pokoji. Doslova se s ním piplal, když je učil, jak mají být věrní. A doslova znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a můžeme pokračovat dál, odpouštěl. Odpouštěl jejich reptání, jejich nevěru, jejich představy, které měli a které podle nich Pán Bůh nenaplňoval. Trpělivě je učil, trpělivě připomínal a trpělivě napravoval, co jeho lid pokazil. A teď tohle. Asi už jakoby ta obrovská cisterna Boží trpělivosti přetekla. Asi už jeho lid jednal tak, že už nešlo jinak. Ne asi, určitě. Protože Pán Bůh vždycky ví, co dělá. Když něco dělá, tak ví, proč to dělá. A dělá to, protože to je to nejlepší, co může udělat. Nejlepší pro Boží království, ale nejlepší i pro člověka. A Bibli je na mnoha místech patrné, že je Pán Bůh velice dlouho trpělivě milostivý. Dlouho dává hříšníkovi prostor k nápravě. Ta Boží trpělivost je někdy neuvěřitelná. Člověk by nikdy tak trpělivý nebyl. Když vaše dítě bude dělat něco, co je špatně, tak mu to řeknete jednou, po druhý, po třetí. Někde se nebíhe. Někde se nepoužívají tělesné tresty. Tak se používá něco jiného. Ale vždycky to dojde do určitého bodu a člověku vzkypí prostě to naštvání a rozkřikne se. A Pán Bůh takový kolikrát nebyl. Není. Pán Bůh přijde a řekne, toto je špatně. A člověk to udělá znovu a Pán Bůh zase přijde a řekne, toto je špatně. V kázáních to slyší člověk, toto je špatně. Bratr za ním přijde a řekne mu, bratře, toto je špatně. A trvá to někdy měsíce, někdy léta, než přijde nějaký boží trest nebo zásah. A tady přišel boží trest. Přišel zásah ze strany našeho pána a krále. Davidův syn, král Šalomoun, ale na počátku své vlády, když se vrátíme zpátky, když vlastně se stal králem nad Izraelem, tak vypadal, že se chce řídit podle božího slova, podle božích nařízení a podle božích přikázání. Miloval Hospodina celým svým srdcem a celou svou duší. A chtěl spravovat Izrael podle božích přání tak, aby to boží království ve světě rostlo, aby to byl k Pánu Bohu respekt. Aby bylo známé, jaký je Pán Bůh zástupu. Aby lid vycházel z jeho slova a vládl mezi lidmi pokoj, snášenlivost a lidé mohli žít v míru a spravedlivě. Proto, když se ho Pán Bůh zeptal, co chceš, abych ti dal, tak na to Šalamoun reagoval, kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. A panovníku se líbilo, že Šalamoun žádal o tuto věc. A tak mu říká, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepostane nikdo tobě podobný. A dávám ti i to, oč si nežádal. Bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. Tak tedy na začátku té Šalomounovy vlády to opravdu vypadalo, jako by měla nastat taková mesiášská říše. Všude měl panovat mír a spravedlnost. Poté, co se Šalomoun ujal vlády, začal stavět boží dům a královský dům. Ten boží dům, boží chrám, stavěl 7 let a ten královský 13. Jeho moudrost byla celosvětově známá. Chodili za ním i jiní vládcové, aby se s ním mohli radit, žasli nad jeho moudrostí. A v průběhu jeho vlády, která trvala 40 let, Izrael žil v míru. Je to nádherná ukázka platnosti božího zaslíbení při člověku a nádherná ukázka boží věrnosti. Že to, co Bůh zaslíbí, platí. A já vždycky si říkám, pořád si to potřebuji připomínat, jak je Bůh věrný a jak jeho zaslíbení platí. Protože je mnoho zaslíbení, která platí i do dnešních dnů. A je důležité jim věřit, je důležité si na ně stoupnout a stát na nich. Jako třeba žalm 23. I když půjdu roklí šeré smrti, tvoje hůl a tvoje berla mě potěšují, se mnou si ty. I když je všechno, vypadá to všechno vzhůru nohama, všechno je na houby. A člověk trpí a prožívá těžké chvíle. Bůh je se mnou. Se mnou jsi ty. Ty jsi se mnou. Protože jsi to řekl. Když Šalomoun po dokončení Božího královského domu zasvěcoval ten chrám Hospodinu, svolal tu obrovskou slavnost, kde se sešel Izrael, pronesl, řekl bych doslova, prorockou modlitbu. Jsou to úžasná slova, která tam můžete číst. Podívejte se do první královské 9. kapitoly. To je modlitba, která tam doslova i zahrnuje ty události, které potom následovaly, kdy prosil o Boží smilování. Zaznělo tam mnoho z těch budoucích věcí v dějinách Božího lidu v prosbě o Boží smilování a odpuštění. Potom žehnal Izraeli a Pán se mu zjevil podruhé. A při tom druhém, ta modlitba byla v 8. kapitole a Pán Bůh mluví v 9. Jakoby odpověď na tu modlitbu. Hospodin mu řekl, vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, s kterou ses na mne obrátil. Odjedil jsem jako svatý tento dům, který si vybudoval, a dal jsem tam spočinout svému jménu na věky. Mé oči i mé srdce tam budou po všechny dny. A co se tebe týče, budeš-li chodit přede mnou v bezúhonosti srdce a přímosti, jako chodil tvůj otec David, jednat podle všeho, co jsem ti přikázal, dodržovat má nařízení a práva, upevním trůn tvého království nad Izraelem na věky. Jak jsem přislíbil tvému otci Davidovi, že nebude z izraelského trůnu vyhlazen následník z tvého rodu. Ale jestliže se ode mne odvrátíte, vy a vaši synové, a nebudete dodržovat má přikázání a má nařízení, která jsem vám vydal, a půjdete sloužit jiným bohům a klanět se jim, vyhladím Izraele z povrchu země, kterou jsem jim dal, a zřeknu se domu, který jsem oddělil jako svatý pro své jméno. Izrael se stane pořekadlem a předmětem výsměchu mezi všemi národy. Nad tímto domem, ačkoliv byl nejvyšší ze všech, ustrne a usykne každý kolem jdoucí a bude se říkat, proč Hospodin takto naložil s touto zemí a s tímto domem. A bude se odpovídat, protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce z egyptské země a chytili se jiných bohů, klaněli se jim a sloužili jim. Proto na ně Hospodin uvrhl všechno to zlo. 20 let Šalomoun vládl moudře a věrně. 20 let trvalo, než postavil Boží chrám a královský palác. 20 let následoval Boží přikázání a nařízení, miloval plně Hospodina a Pán Bůh byl s ním. Žehnal mu a dával mu všechen ten materiál a všechno to, co potřeboval, aby mohl dokončit to dílo. Ale tento příběh ukazuje, jak člověk, zbožný člověk, člověk, který byl nejmoudřejší na světě, člověk, jehož moudrost převyšovala všechny. Nikdo takový nežil před ním a nikdo takový nežil po něm. Nakonec neunese odpovědnost před Boží tváří, neunese svěřené správcovství a zvrhne se to všechno do zneužití moci. Ukazuje se také, jak do sebe vlastně nezapadá to království Boží a to království lidské. Jak na sebe tyto dvě veličiny narážejí a jak si vadí, jak si překážejí. Jak se z věrného božího služebníka stává někdo, kdo si jde za svým. Možná bychom mohli říct to okřídlené, že peníze kazí člověka, ale to by bylo velice jednoduché prohlášení, protože tu vždycky hraje roli více aspektů. Šalamoun byl nejen nejbohatším, ale byl také nejmoudřejším člověkem. Byl ve své době všeobecně uznávaným mocným vládcem. Dodneška žasneme nad moudrostí jeho přísloví, kdy ve dvou větách je obsaženo strašně moc. Byl to člověk, který měl 40 tisíc koní ve svých stájích. Byl to člověk, pro kterého pracovalo stovky tisíc dělníků. Člověk, který dostával obrovské dary zlata, kamení a cedrového dřeva. Nějakého dřeva, já úplně si nepamatuju, amilgámového, které vlastně dneska nikdo neví, co to bylo, jak to bylo, ale bylo velice vzácné. Ještě jedna věc tam hrála roli. Tisíc žen mu bylo stále k dispozici. Stavěl obrovské stavby a najednou čteme, že v tom všem zapomněl na Hospodina. Říkal jsem si, je to možné, aby takový člověk, král Izraele, král Božího lidu, představitel, ten, který stál v čele Božího lidu, ten, který 20 let žil takovýmhle způsobem, ten, který postavil chrám, který nemá obdoby, zapomněl na Hospodina? Nebo ztratil Pána Boha ze zřetele? Nebo pro něho přestal být Pán Bůh na prvním místě v životě? Je to možné? Bible říká, je to možné. Nejmoudřejší člověk, o kterém by si to člověk nikdy nedokázal vůbec pomyslet. Jak to říct? Když čteme, král Šalamoun si zamiloval mnoho žen, cizinek, faraonovu dceru, Moábky, Amonky, Edomky, Sidonianky a Chetejky, z těch pronárodů, o nichž Hospodin Izraelcům řekl, nebudete vcházet k nim a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům. Šalamoun k nim přilnul velkou láskou. Měl mnoho žen, 700 kněžen a 300 ženin. A jeho ženy odklonily jeho srdce. Když nadešel Šalamounovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům. Takže jeho srdce nebylo celé při Hospodinu jeho Bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalamoun chodil za božstvem Sidonianů a Štoretou a za ohyznou modlou Amonců Milkomem. Tak se Šalamoun dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích a neoddal se celé Hospodinu, jako jeho otec David. Tehdy Šalamoun vystavěl posvátné návrší Kemošovi ohyzdné modle Moábců nahoře, která je naproti Jeruzalému, a Molekovi ohyzdné modle Amonovců. Totéž udělal pro všechny své ženy cizinky, které pálily kadidlo a obětovali svým bohům. Hospodin se na Šalamouna rozhněval, že se srdcem odklonil od Hospodina, Boha Izraele, jenž se mu dvakrát ukázal. A poslyšte, výslovně mu zakázal chodit za jinými bohy. On dostal varování. Výslovně mu to zakázal. Ale v Biblii je psáno, za touto větou, ale on nedbal na to, co Hospodin přikázal. Naprostá proměna služebníka, který byl Bohu a jeho přikázáním věrný, který chtěl v lidském světě vyzdvihnout Boží slávu, vybudoval Boží chrám, jaký neměl obdoby. A o několik let v písmu jsou to dvě kapitoly. V 9. kapitole čteme, jak Hospodin reaguje na Šalomounovu modlitbu v 8. kapitole a v 11. kapitole čteme, jak Achijáš trhá svůj plášť. A Jarobeamovi říká, že odtrhne 10 kmenů z Šalomounova království a dá je jemu. Pán Bůh. A ty dva kmeny zůstanou Šalomounovi jenom díky Davidovi. Zní to až neuvěřitelně. Ale víte, ono na tom není vlastně nic až tak moc zvláštního. Tak se chovají lidé, kteří nejsou Bohu blízko, pro které Pán Bůh není pánem pánů a králem králů, kteří odmítají Boha poslouchat do důsledků a bez výhrad a bez podmínek. Tak se chovají ti, kteří třeba už ani Boha znát nechtějí. Kteří ho poznali, ale teď se rozhodli, že už ho znát nechtějí. A vyhýbají se křesťanům, protože jakmile uvidí křesťana, kterého znají, tak už jenom to, že ho potkají, je obvinuje z jejich hříchů. Vyhýbají se tomu, aby slyšeli kázání, aby vůbec přišli do styku s někým, kdo je Kristův služebník anebo s jeho službou. Ztratili Boží bázeň a v důsledku následování svých tužeb si jedou podle svého. Žijou si podle svých představ. Řeknu vám, že je to hrozně smutné, protože jsem to zažil ve svém životě. Že jsem znal bratry, kteří milovali Pána Ježíše, kteří pro něho sloužili, kteří byli ochotní obětovat mnoho věcí. A najednou se změnili. Najednou byli někdo úplně jiný. A když s nimi mluvíte, tak ten člověk je studený jako led. A když mu řeknete, jestli se nebojí se před Pánem Bohem, tak ten člověk se na vás podívá, pokrčí rameny a řekne, ale já to chci takhle. Jsou to lidé, kteří kázali ve sborech. Slyšel jsem jejich kázání. A byla to kázání opravdu, která byla zvěstná. A bylo na nich vidět při těch kázáních, jak Boha milují, jak slouží opravdu z Ducha Svatého, jak nesou to evangelium a chtějí, aby dolétlo do srdcí lidí, posluchačů i těch, kteří Boha neznali. A najednou koukáte, že to je úplně někdo jiný. Úplně někdo jiný. Není na tom nic zvláštního, když člověk odejde od Boha. Já si uvědomuji, že tohle kázání bych nemohl říct v kalvinistickém sboru, protože já, na rozdíl od některých bratří, kteří vyznávají vlastně tady tohle učení, tak já jsem přesvědčen, že člověk může o své spasení přijít. Nedokážu říct, ani bych si to nedovolil, o komkoliv říct, jestli přišel o spasení nebo ne. To není moje věc. To je Boží věc. Stejně jako je Boží věcí, jak dopadl král Šalomoun. Ale my si tady můžeme říct a můžeme se zamýšlet nad tím, že člověk, který měl tak obrovské požehnání, nakonec dovedl svůj lid k modlám. Nikdo nemá vyhráno. Pokud opravdu každý den nebudeme hledat sílu u našeho Pána, pokud každý den nebudeme poslušní před Bohem, tak se nám může stát, že nebudeme vítězit. Nebudeme vítězit v těch pokušeních a nebudeme vítězit v těch zkouškách, protože nikdo jiný nám tu sílu nedá. Nedá nám ji ani kolega v práci, nedá nám ji ani bratr ve sboru, nedá nám ji ani farář, ani kazatel, ani pastor. Ani to za nás nerozhodne. Já se musím rozhodnout sám, že budu poslušný svému Bohu. Že se podřídím a podřídím svůj život bez výhrad a bez připomínek Boží vůli. Je neuvěřitelné, jakou má Bůh s námi. Já vím, jakou má Bůh se mnou trpělivost. Já se znám. A Pán Bůh mě zná ještě líp, než se znám sám. A vím, kdy mě Pán Bůh varuje. Kdy mě ukazuje, když jsem sešel z cesty. Kdy volá k nápravě a že je stále, vím, že je stále připravený pomoci, když o to člověk stojí. Když přijdete za Pánem Bohem a prosíte, aby pomohl, tak nikdy se k vám neotočí zády. Nikdy. Ale Šalmon to neudělal. Naopak. Bůh mu výslovně zakázal, co nemá dělat, ale on na to nedbal. Byl k tomu prostě lhostejný. A lhostejnost v životě křesťana je něco strašného. Protože člověk začne být lhostejný nejen k Božím přikázáním, ale i k potřebám svých bližních. Jenom to lhostejné. Šalmouna ani ta největší moudrost neochránila před sobectvím. A sobectví je velice nebezpečné. Protože člověk někdy jenom trošičku chce něco pro sebe. Trošičku. Ale ono to je, má strašnou přitažlivost a člověka to vtáhne dovnitř, ani neví jak. Člověk se může kolikrát jevit jako moudrý, uznávaný, míru milovný, třeba i spravedlivý panovník, ale pokud není pokorný a poslušný služebník, věrný Božím přikázáním, chodící po Božích cestách, je to špatně. Scénář, který obecně známe z lidských dějin, možná i z vlastního života, se v tom dnešním biblickém příběhu vymýká dvojím způsobem. Jednak v tom dnešním příběhu jde o Boží lid, který na této zemi má Hospodin a v něm mají platit jiné řády než v politice dnešní nebo dřívější, to je jedno. A za druhé je tam zásah proroka, či lépe Pána Boha skrze proroka. Když si Bůh vybere člověka, skrze kterého představiteli svého lidu, jenž sešel z cesty, sebere velkou část izraelského království. V této situaci, zlé situaci, se neubránil ani lid nové smlouvy, ten Kristův lid. Jsou doklady, že již ve druhém století si egyptští křesťanští biskupové stavěli veliké, obrovské rezidence jako výraz moci a velikosti. A jak to bylo dál, to asi víme z historie. Moc církve s požehnáním císařů a králů rostla, až se církev změnila v mocnou organizaci, která Krista měla jen jako záštitu pro svoji vládu. Prorocké hlasy, které se nahlas ozvaly, nebo jen pokus o život podle Kristova slova církev likvidovala. A proroky či reformátory honila jak zajíce po poli, až se začala církev drolit. Rozkrojená církev na více útvarů, kde nebyla absolutně žádná jednota. Možná si pamatujete papežské schizma, kdy byli dva papežové, jeden v Římě, jeden v Avignonu. Možná znáte ze středověku, jak to fungovalo, jak církev měla obrovskou moc. Mohla si prosazovat různé, prodávaly se odpustky a církev bohatla. Ale pozor, neplatilo to a neplatí to jenom o církvi římskokatolické nebo pravoslavné. Týká se to i protestantů, protože toto pokušení trvá dodnes. Církev, která je hodna toho jména, má jen jedinou moc. Víte kterou? Moc Božího slova. Moc Božího slova v Duchu svatém. Slovo evangelia, které vstupuje do lidského nitra a mění je. Slovo, které buduje vztahy, které vede k pokoře a k odpuštění, které probouzí lásku a víru. Vždyť víra přichází ze slyšení slova. A dokud církev nesestoupí až k němu a jen k němu, k jeho pokoře, k pokoře Pána Ježíše Krista, k tichosti Pána Ježíše, k jeho zvláštní moci, která nezotročuje, ale osvobozuje, k moci lásky a odpuštění, k moci, která tvoří společenství, tak si budeme pořád jenom na něco hrát. Když tento mesiášský král z rodu Davidova umíral na kříži, tak se také cosi roztrhlo. Nebyl to Achiášův plášť, ale opona, chrámová opona, která oddělovala symbolicky člověka od Boha. A tím, že Bůh ve chvíli smrti našeho milovaného Pána Ježíše tuto oponu roztrhl, jako by řekl, od této chvíle má ke mně přístup každý a všichni mají pro oběť Pána Ježíše Krista přístup do mého království. Je tedy roztržení a roztržení. Prorok Achiáš musel roztrhat svůj plášť nebo kabát, aby bylo jasné, že pro pokaženost Davidovského krále Bůh musí roztrhnout svůj lid. Když Ježíš zemřel na kříži, Bůh roztrhl chrámovou oponu, aby bylo jasné, že Boží jméno nespočívá za závěsem, ale Boží přítomnost, to planoucí světlo, je vyzdviženo. Je vyzdviženo tím pravým Davidovským králem, aby pro jeho oběť, v níž je odpuštění a smíření s Bohem, mohli být všichni v něm zajedno. A tak tedy nezapomínejme na to, že poslušnost před Bohem je zásadní věcí, abychom mohli vítězit, aby on mohl vítězit v nás a my mohli vítězit spolu s ním. Já nevím, kdo v čem bojujete. Nevím, s jakým pokušením přicházíte do kontaktu. Nevím, jaké prožíváte chvíle a zkoušky, čím procházíte. Ale vím, že když budeme hledat Boží pomoc na každý den, tak v něm můžeme vždycky vítězit. Že nás nikdy neopustí. Závěrem mi dovolte přečíst z Deuteronomia z 30. kapitoly. Hospodin tvůj Bůh obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ. Všechny ty kletby pak vloží Hospodin tvůj Bůh na tvé nepřátele a na ty, kdo tě nenávistně pronásledovali. Ty budeš opět poslouchat Hospodina a dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím. Hospodin tvůj Bůh ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou, plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role. Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci, budeš-li poslouchat Hospodina svého Boha a dbát na jeho přikázání a nařízení zapsaná v knize tohoto zákona a navrátíš-li se k Hospodinu svému Bohu celým svým srdcem a celou svou duší. Může být něco krásnějšího než takové zaslíbení? Amen.